Outside.
Šetnje.
Nastavite.
U ovom trenutku.
Talasanje.
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 Šetnje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od glavnih pitanja danas, da li će manje para iz budžeta za partije značiti da će biti manje korupcije. Koliko ubedljivo zvuče uveravanja da će zajedno sa penzionerima i zaposlenima u javnom sektoru i stranke u buduće snositi teret krize. Zašto se zakon o finansiranju političkih aktivnosti našao u hitnoj skupštinskoj proceduri bez prethodne javne rasprave? Da li će u buduće više novca odlaziti na kampanju ili na nekretnine koje će partije moći da kupuju iz javnih izvora? Razgovarat ćemo naravno i o tome kako danas izgleda politička scena Srbije, ko su njeni glavni akteri, koji su događaji i odluke podigli najviše pršine u javnosti. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje.
You really want. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Mi krećemo da razgovaramo 11:10. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Gordana Čomić iz Demokratske stranke i Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I ja sam na početku rekla, glavna tema, da li će manje para iz budžeta značiti da će biti i manje korupcije. Smatra se da je jedno od glavno, mogu tako da kažem, leglo korupcije bilo upravo u strankama. I ovo je tema kojom ste se po hitnom postupku bavili i u Republičkom parlamentu. Izmene su usvojene. Odavno su građanima Srbije obećali da će nam biti dosadno. Ja sam htela da ovo bude prva tema, no događaji koliko tokom vikenda pa se danas zahuktavaju. I evo, čuli smo i našeg reportera u vestima da u Srbiju stiže premijer Albanije Edi Rama i mola bih vas na samom početku, evo prvo vi gospodine Babiću, da mi prokomentarišete ovu posetu. Da li može da se tumači i na sledeći način da su zapravo dva premijera se negde povukla ili ustuknula pred provokacijom na fudbalskoj utakmici koji je zaista izazvala mnogo ružnih situacija? Šta možemo da očekujemo od ove posete jednostavno?
Odnosi naše dve države su opterećeni nekim dešavanjima iz prošlosti, ali i nekim dešavanjima koji datiraju od pre nekoliko nedelja sa fudbalske utakmice. A gospodin Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Srbije, je i političar, ali i državnik, i kao i čovjek takvog formata koji se izdiže iznad tih takvih stvari. Nema emocija u tom sastanku, ima dobre volje da se nerazumevanja rešavaju, da se komunicira. Uostalom, to je još jedan od signala da Beograd ne samo da postaje faktor stabilnosti na Balkanu, već i jedna od vodećih država na Balkanu. Ovo nije jedina poseta. Podsjetiću vas i da je u Srbiji bio i u parlamentu govorio i predsjednik Slovenije i predsjednik Hrvatske gospodin Josipović i predsjednik Mađarske i predsjednik Mađarske i sve one zemlje sa kojima je u prošlosti bilo nerazumevanja, sada postoji jedna komunikacija i aktivni odnosi, jer u onom trenutku kada se ti odnosi sa političke scene prebace na ekonomsku, onda doživljavaju još jedan dodatni stupen. Nadam se da će posle ove posete, posle tih razgovora, preći na ekonomski nivo.
Gospođo Čomić, će ovde, ne znam koliko može da se odvoji politika i ekonomija, šta bi trebalo da bude važnije u razgovorima danas?
Jednako je važno i dobro je što je poseta ipak realizovana. U Srbiji postoji i prećutna i institucionalna javna saglasnost o najmanje tri prioriteta. To su evropske integracije Srbije, normalizacija Beograda i Prištine i regionalna stabilnost i regionalni razvoj. Nijedno od te tri stvari ne možete, a da nemate kontakte bilateralu u regionu jugoistočne Evrope koje pripadaju i Albanija i Srbija. Šta će i kako biti od ekonomske saradnje, to je na članovima i jedne i druge vlade. Svaka ekonomska saradnja koja doprinosi boljitku ekonomije jedne i druge države može bude samo pozdravljena. Sve naslege koje imamo u svojim odnosima, koje su istorijske, su pred nama, tako da imamo prostora da odlučimo da li ćemo se baviti istorijskim naslagama i šta je ko kome uradio u decenijama i vekovima iza, ili ćemo ući u dijalog koji će na kraju odluka biti o tome kako će živjeti oni koji dolaze posle nas. To je evropski duh ovog našeg regiona u istočnoj Evropi.
I šta vam se čini? Kojim putem smo krenuli od ta dva?
Nepovratno putem dijaloga za budućnost, uz sva opterećenja i sav politički folklor koji će biti u raznim delovima regiona. Ja sam protekla tri dana bila u Albaniji na sastanku radne grupe parlamentarne skupštine jugoistočne Evrope, gde smo dovršavali proces za sastanak predsjednika parlamenta u junu ove godine, i to je prvi put da oko jednog stola sede svi predstavnici 12 zemalja jugoistočne Evrope svojom voljom i da ne razgovaraju o prošlosti i onome što je opterećivalo odnose, nego da prvi put zajedno razgovaraju o međusobnom dijalogu i razvoju. To je tačka iza koje, ja mislim, nema povratka.
Dobra vest.
Dobra vest.
E, sad se vraćamo na centralnu temu. Nemanje, jedan amandman koji ste i vi predložili je usvojen. Dakle, naša tema, da podsjetim slušaoce, jesu izmene zakona o finansiranju, tako se zove, političkih aktivnosti. Pa komentar, ocena za ili protiv. Šta smo dobili ovim zakonom i kao građani?
Ovako, na početku jedna ispravka, ja sam programski direktor Transparentnosti Srbija. Kad je reč o zakonu o finansiranju političkih aktivnosti i njegovim izmenama, tu ima izmena koje smo pozdravili, poput smanjenja izdvajanja iz budžeta za finansiranje političkih aktivnosti. Ima onih za koje smo upozorili da mogu imati štetne efekte, poput mogućnosti da se koriste sredstva iz budžeta namenjena za finansiranje redovnog rada i u izbornoj kampanji, i ima nekih promjena koje su, da kažemo, bile sporne, ali kao što ste pomenuli, taj amandman je ublažio neke potencijalne štetne efekte, a tiče se korišćenja sredstava koje su dobijena iz budžeta za kupovinu nepokretnosti. U originalnoj verziji je bilo predviđeno da se ta sredstva mogu koristiti za kupovinu nepokretne imovine političkih stranaka, a promjena do koje je došlo amandmanom i oko koje su se saglasili i predstavnici vladajuće većine u parlamentu i opozicije, ili makar dela opozicije, tiče se načina korišćenja tih sredstava, dakle da to može biti samo ona imovina koju će stranke koristiti za obavljanje svojih političkih aktivnosti, a ne u neke dalje komercijalne, recimo svrhe radi iznajmljivanja i tome slično.
I tu ništa po vama nije ostalo sporno oko tih nepokretnosti?
Pa mislim, to je jedna vrlo diskutabilna stvar, sad mogli bismo oko toga veoma dugo da pričamo.
Ali kratko. Šta je tu problem?
Mislim, tu je u principu kod samih nepokretnosti i kupovine nepokretnosti iz javnih izvora se otvara nužno pitanje kako uopšte dolazi do toga da stranke imaju neki višak novca koji mogu da ulože u ostvarivanje svoje dugoročne finansijske stabilnosti. Očigledno da je reč o tome da tog novca iz budžeta ima više nego što bi trebalo, zato što se on obezbeđuje na godišnjem nivou i trebalo bi u nekim normalnim okolnostima da formiruje te neke nužne troškove koje stranke imaju tokom jedne godine, a ako se javlja višak, onda znači da je obim tog finansiranja bio prevelik.
A onda mi građani pitamo, mislim, odakle je toliko para, štedi se na nama, na penzijama, na platama?
Ako smijem da kažem, ima tu jedan veći problem koji stoji iza svega ovog. A to je činjenica da u samom zakonu, ni u ovom sadašnjem, ni u onom prošlom iz 2003. godine, nisu jasno definisani razlozi zbog čega se sve novac daje iz budžeta za finansiranje političkih stranaka. Kada bi ti razlozi bili i kriterijumi neki za dodjelu tih sredstava jasnije definisani, onda bi bilo mnogo lakše da se odredi i koliko tog novca treba izdvojiti iz budžeta i kako onda se rasporedi među strankama. Dakle, kad bismo znali, recimo, da mi kao društvo, kao građani, želimo da podmirimo određeni troškove određenog broja rada opštinskih odbora, određenog broja zaposlenih i tako dalje, određene troškove izborne kampanje, onda bi se to dalo nekako izračunati precizno koliko tog novca treba da se obezbedi. A ovako, određen je neki procenat u budžetu, on je bio 2011. godine povećan, sada je smanjen, ali i jedna i druga cifra, dakle i procenat tada i 2003. i 2011. i sada u stvari nije potkrepljen nekim jasnim obrazloženjem, a zašto baš toliko?
E, gospodine Babiću, zašto baš toliko i kako odgovarate na ove primedbe? Pre toga, pre usvajanja zapravo i ovog amandmana i posle njega, zaista moram da pitam, zbog čega su strankama potrebne nekretnine?
Pa ja ne bih mogao da jednim pitanjem, a zašto baš toliko, da se stavi znak jednakosti između parlamentarne većine 2003. odnosno 2011. godine, kada je ta količina novca za političke stranke bez odgovora na pitanja zašto baš toliko povećana, i to ne malo povećana, već skoro duplirana, u odnosu na sadašnji predlog i sadašnju skupštinsku većinu koju čini Srpska napredna stranka, koja nije odgovorila a zašto baš toliko, smanjuje prvenstveno i najviše u nominalnom iznosu sebi.
Tu ali smanjuje računicu, posle rebalansa, i to je
tu računicu ne možemo nikada da napravimo, jer ukoliko bi krenuli tom logikom, onda bi verovatno i mesni odbori tražili svoje prostorije, pa opštinski odbori, pa gradski odbori, pa okružni odbori, pa značilo bi od samih organizacija, samih stranaka, broja članova tih stranaka. Međutim, jedini opipljivo merilo, a to je šta su ljudi rekli na izborima.
I kako da se su, i kako pitanje, su, pa, jasne,
samo mi dozvolite,
rekli.
Dozvolite mi samo da, ne znam zašto vam smeta to kada se kaže šta su ljudi rekli na izborima.
Zato što to vidimo, to znamo.
Ali to je jedini način da se taj novac rasporedi. Mi ga u ovom trenutku, odnosno ne govorimo u budućem vremenu, govorimo u prošlom, mi smo tu količinu novca smanjili, ne za 2, ne za 3%, za 30% smo smanjili. Linearno svima, u procentu, u nominalnom iznosu, najviše Srpskoj naprednoj stranci. Zato što mislim da političke stranke, ukoliko 39% penzionera trpi greške iz prošlosti i pomaže ovoj državi da vrati sve te kredite i sve što je urađeno loše, pa mogle bi političke stranke tako nešto da urade. Zašto nekretnine? Pa mislim da je normalno i prirodno da svaki domaćin u svojoj porodici, svaka porodica, da gleda da se skući, da obezbedi svoje deci krov nad glavom. I znam da ćete reći, pa dobro, ali to radi iz svojih izbora. I to je istina.
Ali mi želimo, i to je jedina zapravo ali istina, zašto bih ja finansirala kućenje bilo koje stranke.
Ali mi želimo da budućim generacijama sredstva koje se opredeljuju za političku stranku su ili za političke aktivnosti, sad mogu i za kupovinu prostora.
Ako mi s jedne strane štedimo... Mi onda imamo utisak da smo mi stalno u izbornoj, onda ako se tako izbavaju sredstva.
Zašto? Ali zašto? Ne razumem zašto. Ako vi dobijate jednu količinu novca za političke aktivnosti i da od toga kažete, ok, neću davati na bilborde, neću davati na plakate, neću davati na, ne znam, neke druge stvari koje su deo političkog ophođenja i političkog folklora, ali hoću da uložim taj novac da bi napravio centar za obuku mladih budućih lidera, nekih novih ljudi koji će steći tu neke veštine, koji će se obučiti da rade ove stvari koje mi radimo trenutno na mnogo bolji način. Zašto je tako nešto problem? Ja ne vidim u tome problem, naročito što smo ovim amandmanom definisali.
Evo zašto, citirat ću vas, rekli ste da se izbori i građani ne privlače novcem, nego politikom. Pa ako je stvar ideologije, ne znam onda zašto je potrebna ta vrsta obrazovanja ili, kako vi kažete, centara za edukaciju. Ali dobro, to je vaše
objašnjenje. Pa šta je drugo nego energije koje se ulože u edukaciju mladih ljudi? Šta je problem ako nemate mogućnost da dobijete vilu u Krunskoj ulici da za 2000 dinara, 5, koliko je zakup mesečni ili godišnji. Nemaju svi takvu mogućnost. Neki nemaju ni kontinuitet, kao što neke stranke imali su kontinuitet, pa imaju svoje prostore. Koje u nekom trenutku čini mi se da su bili i komercijalizovani. Nemam potpunu informaciju.
To je bilo vaše objašnjenje, gospođo Čomić. Vi ste u jednom momentu rekli došlo je vreme da se okućimo. Inače, ove izmene zakona, vi ste, mislim da i to treba reći, objavili preko interneta. To je bio prvenstveno vaš predlog. Mnogi komentarišu da je onda Srpska napredna stranka odlučila da preuzme na sebe takođe ovu inicijativu, jer su bile prozivke, smanjuju se plate zaposlenim u javnom sektoru, strašno smanjuju se i penzije, a partije ne znaju šta će od novca. Pa je došlo vreme to da se mi okućimo, ili ste zadovoljni ovim što se desilo?
Izmenama ponuđenim zakona ne, i smatram da će proizvesti nove probleme i nove krize. samo sa dve ilustracije. Dakle, ako stranci dozvolite da iz poreskog novca kupuje nekretnine, šta se dešava u trenutku kad stranka hoće da proda tu nekretninu? Ili vraća novac sebi u budžet ili vraća novac u budžet iz koga je dobila? Šta ako je kretanje na tržištu nekretnina tako da stranka dobije 4 puta više novca nego što je platila? To nije investicija koja je posledica dobrog uređenja finansiranja političkih stranaka. To je investicija koja je postala posledica nekih drugih kretanja na tržištu. Ja ne sporim nikome da argumentuje svoj predlog, kao što zadržavam pravo da smatram da je loše da ostane i ostalo je nejasno o tome koje su poreski prihodi Vojvodine i da se iz poreskih prihoda svih kupuje zgrade. Mi imamo jednu stranku koja je 21 godinu na vlasti od početka višestranačja, od 90. To je Socijalistička partija Srbije. Znači, oni nisu bili na vlasti samo između 2001. i 2004.
Pa ćemo da otvorimo i pitanje nekretnina njihovih.
Upravo
da.
Zato. Ne zato što smatram da bilo šta treba sa njihovim nekretninama raditi ili ne treba. Ja samo opisujem stanje koje je lako proverljivo. Dakle, iz razloga perioda do 90. to je jedina politička stranka koja ima imovinu. I sada ovim zakonom napravit ćete da još neke političke stranke imaju imovinu. Ja bih voljela da vidim kakvog dobra je proizašlo za građane Srbije od toga što Socijalistička partija Srbije, koja je 21 godina na vlasti, ima imovinu. Ako je prošlo kakva dobra, to se mora navesti. Ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro. Pri čemu ja uopšte ne sporim da je to njihova imovina ne veze na to kako su se
upisali. I koja se pri tom izdaje. Tako,
u to ne ulazim. Radi se o tome da ovim sada uvodite da i druge stranke mogu da imaju imovinu i da je argumentacija da će to da služi ne znam čemu. Ja onda pitam, a čemu je ovo služilo? I to je problem u donošenju propisa kod nas. Ili nedovoljno dobro razumemo šta je analiza zakona koje donosite, kakve će on posljedice stvarne proizvesti, ili smatramo da predlog, zato što je naš, on je najbolji i je najlepši. Ja nikad ne razgovaram o tome ko podnosi predlog, nego šta u predlogu piše. I ostala sam protiv toga da stranke mogu da iz poreskog novca svih poreskih obveznika kupuju nekretnine za sebe i onda s tim rade na tržištu nekretnina sve što im je drugim zakonom dozvoljeno.
Gospodine Babiću, da li ćemo ikada saznati koliko nam ovaj zakon uopšte to omogućava? Da, kada vas pitam, kao visokog funkcionera jedne stranke, na što odlaze pare iz budžeta, na primjer na Srpsku naprednu stranku ili na Demokratsku stranku ili na koju god, da mi odgovorite za to i to.
Ono što ne mogu da razumem, a to je potreba da se zamagli ona glavni razlog zbog čega je ovakav predlog zakona, odnosno zbog čega je ovakav zakon i donesen.
Ko mislite da želite?
Pa delegiranjem tema, a zašto trošite to? Da li vam je potrebno i toliko?
Odgovorit ću vam, nije problem.
Uh-huh. Ali da niko ne pita da je do 2011. godine za političke stranke odlazilo 577 miliona dinara.
Evo, ja sam pitala
Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti taj iznos novca 2011. godine, kada je gospođa Čomić i Demokratska stranka, kada su bili najveći sa najvećim brojem i poslanika, da su taj novac duplirali.
Ali ne možete da kažete niko ne pita. Evo, ja sam pitala, sad ste vi.
Na milijardu 157 miliona dinara koliko je odlazilo godišnje na finansiranje političkih aktivnosti. I niko tada nije pitao, dobro, zašto vam treba duplo više? Ne zašto vam treba 577 miliona, zašto vam treba duplo više?
Evo, ja kažem, ja sam pitala.
To nije pitanje za mene, to je pitanje za drugu.
Odgovor,
to je pitanje za gospođu Čomić, zbog čega su duplirali količinu novca. A sada, kada se taj novac koji dobijamo svi smanjuje sa 0,15%, koliko je predviđala gospođa Čomić i ovaj zakon, na 0,105%, ali od poreskih prihoda, ne od rashodne strane. I niko se nije pobunio, niko nije pitao, a zbog čega ste vi 2011. godine doneli zakon kojim ste rekli 0,15% od poreskih rashoda? Pa zašto je svaki svakih 0,15% od svakog kredita koje je dobila ova država, koje je uzela ova država, odlazi u političkim strankama.
Čekajte, je to bilo ozbiljne korupcije?
Ja kažem da je bilo velike neozbiljnosti, velike bahatosti za korupciju. Moraju da rade nadležni državni organi,
pa, istražni organi. Pa znači, ni u onoj, ni u ovoj vlasti organi ne rade svoj posao. Jer
istražni organi, neka
prošene,
kažu, ali je
dobro.
Bahato, ali je bahato. Ne mogu da kažem, bila je korupcija ako ste zakonom predvideli to. Su poštovali zakon.
Dobro, da li ste ali vi 2011. nećete mi odgovoriti na što odlaze pare. Da li ste vi 2011. godine zastupali stav da upravo nekretnine ne bi trebalo
čitao
da posjeduju
sam stenogram,
stranke.
Čitao sam stenogram Tomislava Nikolića, tadašnjeg šefa poslaničke grupe, sada predsjednika Republike Srbije, kojim je upozoravao da tako nešto ne čine, da ne uzimaju 0,15% za finansiranje političkih aktivnosti sa rashodne strane, da se ne uzima 0,15% od svakog kredita koji je ova država uzimala, da je to strašno. I naravno da smo bili protiv. Ali u ovom trenutku, ukoliko hoćete da mi kažete da politička stranka pravi grešku što novac za finansiranje političkih aktivnosti, a političke aktivnosti su, svi mi imamo zaposlene u političkim u strankama koji radi, svi imamo određene troškove, svi imamo evo i sada oko rada sa biračima, oko prevoza, oko svih tih stvari, znači može da se jasno definiše šta su to političke aktivnosti, naravno da se zna koje su to i izborne aktivnosti.
To znači da se potvrđuje pravilo da je sada sjajno raditi u stranci i da tu su stvari pare, za to vam odlazi novac
koje stranke dobijaju je 30% manje, ma koliko želeli da to zamaskirate time da tamo rade neki bahati ljudi koji dobijaju enormni novac su stranke dobijale zakonom do 2011. i zakonom od 2011. Srpska napredna stranka, i kada sam govorio i sada ću govoriti o tome, da se ne pravi novcem, jer bi onda verovatno Miroslav Mišković napravio najveću stranku. Ili je,
ne znam
ili je,
čije pomoć, ali mogu i to kasnije
bi,
da vas pitam, kome Mišković nije pomogao napravi stranku.
Srpskoj naprednoj stranci nije pomogao. Srpskoj naprednoj stranci ni ranije, kada nismo iz budžeta dobili ni jedan jedini dinar. I zbog toga sam rekao, stranka se pravi ljudima, energijom, politikom.
Čini mi se,
na
2008. godine
način,
spomenuli ste vi predsjednika Tomislava Nikolića da je priznao da ste sarađivali i sa, na neki način, gospodinu Mišković.
Srpska radikalna stranka i dva bilborda, u redu, pozovite se na to, apsolutno je javno i dostupno. Ja vam govorim u ime Srpske napredne stranke.
Dobro. Nemanja, da li je ovaj zakon negde ugradio one mehanizme o kojima kad god si gost u ovoj emisiji govoriš, a koji bi trebalo da smanje korupciju i da nam otkriju koji su tokovi novca i za koga mi zapravo glasamo? Evo sad smo spomenuli, na primjer, gospodina Miškovića, ja bi sad mogla da nabrajam brojna imena. I to se odnosi na sve stranke do sada. Ovo nema veze, gospodine Babiću, sa Srpskom naprednom strankom. Ovo su pitanja koje se postavljaju godinama.
Ja sam ponosan što gospodin Mišković nema veze sa Srpskom naprednom strankom.
Aj, ovako, znači, sad ako govorimo o korupciji u kontekstu sad ovih poslednjih izmena zakona, treba reći jednu stvar. Dakle, to što će političke stranke dobijati, bilo za izbornu kampanju ili za finansiranje redovnog rada iz budžeta neki novac, to nije korupcija. Naprotiv, čak se smatra da dodela sredstava političkim strankama iz budžeta jeste potencijalno jedan od antikorupcijskih mehanizama. Međutim, da bi taj antikorupcijski mehanizam mogao da funkcioniše, moraju da postoje i neka druga pravila. Mora pre svega da postoji neka vrsta ograničenja rashoda, naročito u doba izbornih kampanja, jer ako takvo ograničenje ne postoji, onda nećemo imati javna sredstva kao zamenu za neke spornije, potencijalno spornije izvore prihoda, već ćemo da imamo samo skuplju kampanju kao posledicu. Da li me razumete? Dakle, moraju da postoje mehanizmi kako bi taj sistem funkcionisao u celini. E sad, smanjenje budžetskih davanja političkim strankama možda može da poveća neke rizike od nastanka korupcije ukoliko dođemo u situaciju da neke stranke nemaju više mogućnosti da posegnu za nekim legalnim izvorima prihoda, pa se okrenu ka nekim ljudima koji bi bili voljni da ih finansiraju kupujući interes za sadašnje ili buduće odluke u parlamentu. I to je jedna stvar. Sad imamo situaciju da se taj obim finansiranja praktično sad sa ovim izmenama vraća na nivo koji je bio pre 2011. godine. Kad se pogledaju izdvajanje iz budžeta, to je otprilike to. A mi smo i tada 2011. godine, ako je verovati zvaničnim izveštajima političkih stranaka, za nekih 16 najvećih političkih stranaka u tadašnjem parlamentu smo radili analizu i tada je 70% prijavljenih rashoda bilo finansirano iz budžetskih izvora. Tada, 2011. godine, dakle pre donošenja aktuelnog zakona. Imamo tu stvar, ali osvrnuo bih se na još nešto što je pomenuto ovde. Gospodin Babić je rekao da bi, ne znam, svaki mesni odbor, svaki opštinski odbor tražio određena sredstva za svoje funkcionisanje. To je, da kažemo, interna partijska stvar, šta je, koliko novca nekoj partiji treba. Ja sam govorio o drugoj stvari, šta mi kao građani ćemo se saglasiti, ajde da tako kažemo, da treba da finansiramo političkim strankama. Dakle, o tome sam govorio kada sam govorio o postavljanju parametara. Naravno da veće stranke imaju veće potrebe, manje stranke manje potrebe, ali neka vrsta konsenzusa u pripremi ovakvih zakona je potrebna oko toga da ustanovimo neke kriterijume na osnovu kojih će se to izdvajanje vršiti. To je nešto na što smo upozoravali 2011. kad se pisao zakon na radnoj grupi, ali verovatno je svima bilo lakše da se odredi neki procenat, a da se ne zalazi sad u neke detalje i analize šta je to što bi trebalo finansirati. To je naročito važno u izbornoj kampanji, gde se ti parametri mogu mnogo lakše utvrditi. Da li mi želimo, recimo, svim učesnicima u izbornoj kampanji da omogućimo određeni broj sati predstavljanja na privatnim i javnim televizijama, određeni minimalni broj drugih vidova oglašavanja i da na osnovu toga utvrdimo koliko treba svima dati jednako, a koji je to iznos koji ćemo dati iz budžeta samo onim strankama koje su uspele da ostvare na izborima neki viđeni rezultat.
E sad kad smo kod budžeta, ja sam obavez da pustim reklame i nastavljamo razgovor.
Eko.
Ej, kad bi znala ti.
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu.
Ko trebaš mi.
20. novembar. Sava Centar.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
We'll be right back.
11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Gordana Čomić iz Demokratske stranke i Nemanja Nedadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbija. Gospođo Čomić, rekla sam, i vi ste svoj predlog priložili u Skupštini. U jednom momentu mi se činilo da možda postoji mogućnost, pre nego što počela rasprava, da se dogovorite i da to bude jedan zajednički zakon, zajednički podržan. Koje su još zamerke opozicije? Postojali su i primedbe da će sada manje imati, zapravo mnogo manje, a na primjer Demokratska stranka ima blokirane račune i ozbiljnih problema, da.
Koncepcijski su to dva različita predloga, potpuno je legitimno da većina prihvati da se raspravlja o predlogu sa čijom se idejom slaže, kao što je legitimno da ja i dalje smatram da novac za redovne aktivnosti ne treba i ne sme da bude korišćen za izborne kampanje iz najmanje dva razloga. Prvo, što je institut izborne kampanje u taj zakon postavljen da, ako da kažem, nametne uobičajene ravnopravne uslove za sve učesnike u izbornim kampanjama, što se ovim remeti. A drugo, zato što nejasnoća kojom je uvršćeno da se to u skladu sa zakonom koristi i za izborne kampanje, ostavlja tumačenje i mogućnost da imate izbornu kampanju tokom cele godine, što ja mislim da je štetno i što je potpuno nepotrebno. Šta god bio predmet izborne kampanje. Za nekretnine sam već rekla.
I to mi iz javnih financija dajemo.
Tako je. Sama ideja da se u Srbiji finansiranje političke aktivnosti bude iz budžeta, ja tu ideju smatram dobrom. Kao što smatram da će i ovaj zakon, možda u celini ili s novim izmenama, imati posle primene očite potrebe da bude menjan ponovo.
A kako odgovarate na ovu primetbu koju ima Nemanja Nenadić, da može to da bude i jedan malo otškrinuta vrata, jel, i za korupciju?
U mom, to kako, korupcija vam ne zavisi od nula. Korupcija vam zavisi od toga jel hoćete da date pare za nešto za čega inače neko daje para na javnim poslom ili nećete. Dakle, ja nemam stav da je korupcija pitanje novca, koliko god bilo potpuno utemeljeno da se ljudima na javnim poslovima mora računati sa pristojnim iznosom novca koji imaju, da ne bi bili suviše u iskušenju da nadoknade svoje prihode sa po 100 ili 200 evra, a već su plaćeni da urade. To vam je ono, si plaćen iz javnih prihoda da mi daš dozvolu. Jesi. Ali ako hoće da bude brže, ako hoće da bude komšin da ide, onda ti daš 60 evra.
Ili ako hoćeš ono što su radili i što čini mi se i danas rade javna preduzeća, na primjer gubitaši, ali odvajaju ozbiljne svote novca za
to je istorija finansiranja političkih stranaka tokom 90-ih. Tu su javna preduzeća tada, tako kakva su bila tada, imala značajnu ulogu. Dakle, ja ne mislim da bez jednog temeljitog akcijnog plana i širokog dijaloga o tome kolika je korupcija šteta, da nećemo imati u suštini pomeranje u tome, jer će uvek biti podrazumevajuće da za uslugu za koju je već neko plaćen iz budžeta ti daš još nešto da bi bio siguran da će usluga biti ispunjena. To je srž krhkosti našeg sistema, jer mi verujemo da je bolje da ja dam doktoru, odborniku, šalteru, direktoru gimnazije, kako god.
Dobro, ali to su onda međusobne usluge. Ja vama pare,
ja to znam,
vi meni, naravno.
Ali za tu uslugu ste vi već plaćeni iz poreskih prihoda svih. To je ključ korupcije. I to je jedna neminovna faza u zemljama kakva je Srbija sa nasleđem i post jednopartijskog sistema i čiste partijske države do 90. godine, gde je sve bilo, nema razlike, sve je partija, i nasleđa sankcija, kriminalizacije društva, ratova, svega. Mislim, to je realnost o kojoj treba razgovarati i zato ja sam postavila ono pitanje. Ako već hoćemo da razgovaramo o tome da su ovo dobra rešenja, dajte mi prvo odgovore na to zašto nisu nekretnine koje ima 21 godinu SPS za vreme koje je bio na republičkoj vlasti i saveznoj ili ovoj republičkoj, zašto nisu dale nešto dobro društvu? Ja vam
ne vidim. Ja sam rekla u jednoj manjoj raspravi malo pre sa gospodinom Babićem da niko nije davao zapravo odgovore
o vrednosti dinara.
Da, jeste. Može tako.
Znači, šta je vrednost dinara?
Vaš što... kolega, izvinjavam se, Borko Stefanović je na pitanju u skupštinskom holu rekao, jeste, priznajemo koje su pare zapravo potrošene, koje je uzeo, ali ti ljudi su uglavnom otišli iz Demokratske stranke.
To su upravo se radi o vrednosti dinara. Znači, izveštaj kojima se citira o tome šta je moja stranka potrošila su baš zbog zakona na internetu, dakle dostupni su. To vam je već korak napred. Da li je ko i kada u rukovanju partijskim novcem učinio prekršaj koji je ili krivično delo, to je više na onima koji se bave nama nego na nama iznutra. Mi imamo drugačiji odnos kada je u pitanju šta radiš ti sa stranačkim financijama i šta ćemo mi sad svi sa tim dugovima. Ali je ono što gospodin Nenadić govori je mnogo važno ne samo za finansiranje političkih stranaka, nego za sve. Dakle, vrednost dinara. Da li je dobro potrošen? To vam je programski budžet koji ja čekam sada u Skupštini, svi mi čekamo, jer Zakon o budžetskom sistemu zahteva da budžet za 2015. bude programski i to vam je. Da li je 577 miliona, kako je naveo kolega Babić, 2011. ili 800 miliona, kako će biti u 2015. po njihovom zakonu za stranke?
Kojom računicom?
Pa kad saberete sve, 797 miliona će biti za političke stranke.
U odnosu na 2012. i 2011. 2012. i Zakon o finansiranju političke aktivnosti, koliko je bilo?
577, 2000,
bilo je milijardu 157 miliona.
Pa to kažem 577, pa milijardu
157.
Pa sad 797 miliona.
Ali
pa
ja manje pitam... u odnosu na milijardu 157.
Aman, kolega Babiću, ja pitam zašto 797, a ne 577. To je vrednost dinara. A ne, ne da li je manje od milijardu i 100 do 797. Ista stvar.
Ali zakon koji ste vi doneli je bio milijardu i 157.
Znam, ali nije smanjen na 577.
Važio, koji je zakon važio do, od 2011. do pre neki dan?
Daj vam samo kao primer. Ja ću sad objasniti koji zakon
je zašto. Kažete da je on bio jako loš i da se uzimalo puno para. A što ga niste ranije menjali?
Mogu samo završiti za vrednost dinara. Izvinjam. Dakle, nije u pitanju samo odluka. Do 2011. 577 miliona za stranke, od 2011. milijardu i 100 za stranke, od 2015. 797 miliona za stranke. I sad ono o čemu gospodin Nenadić govori. Šta se za svaki taj dinar iz tih miliona dinara, na što se on troši? Potpuno je svejedno da li govorite o političkim strankama ili govorite, na primjer, o fondu Republičkog zdravstvenog osiguranja. 2 milijarde evra. Na što tih 2 milijarde evra ide? Kako može da u Skupštini bude da za od tih 2 milijarde evra od jedanput ima viška 200 miliona, pa ćemo to da prebacimo u budžet ili ćemo prebaciti u penziono? Fond PIO. Kako u fondu PIO ima 63% potrebnih sredstava za penzije od doprinosa, a iz budžeta, dakle iz živog novca, ide 37% ili sada 32% za penzije. Dakle, kad počnete tako da računate kako preporučuje programski budžet, onda možete sa uverenošću i dokazom kazati gde štedite, koliko štedite i koliko je dobro potrošen svaki dinar. Ja se nadam tome tokom 2015. jer će nekakvog programskog budžeta biti. Ono što je meni sa sumnju, što sam već čula nekoliko najava da će biti i linijski i programski, vidjet ćemo kako će to biti sa ministrom financija.
Ja, ako dozvolite, znači, pošto je postavljeno više pitanja i opet ću reći, jedna dobra ideja, jedan dobar zakon koji će ostaviti 3,5 miliona evra u budžetu Republike Srbije se sada zamajava pitanjima zašto niste pre, a zašto niste, mislim, ne vidim, reći ću vam sada, znači sam celo kretanje od 2003-2004. pa do 2014. godine. Ja sam zahvalan koleginici Čomić na pitanju šta je, su nekretnine nekoj drugoj stranci. Ne bih imenovao ovdje kolege zato što nisu sa nama i malo je bez veze govoriti o nekome ko nije tu sa nama. Da li su nekretnine koje posjeduje SPS nekim nasljeđem, da li im je davao prednost ili ne na izborima?
Znači, hoćete prednost kupovinom nekretnine?
Ne. Pa pitam vas, da li im je davao prednost? I dobijali su i gubili su izbore.
Kao što je to,
kao što je to normalno. Pa znate šta? Od te 21 godine, pa vi ste im dali 4 godine.
Pa vi ste vašim,
pa vašim grljenjem,
vašim grljenjem, ljubljenjem, bacanjem, bacanjem košarke, dali ste im, dali ste im,
izborima, pa ste napravili dogovor.
Izvinite, pa ste napravili dogovor, vi sa SPS.
Jeste.
Tako da nemojte sada imputirati nekome drugome. Ono što hoću da, ono što hoću da vam kažem, drago mi je što imamo različite, drago mi je što imamo različite koncepte, koleginica Čomić, koleginica Čomić i Srpska demokratska stranka i Srpska napredna stranka. To su i predlozima zakona i amandmanima pokazali. 2011. godina, godina kada se donosi zakon o finansiranju političkih aktivnosti, godina kada se 0,15% zakonom demokratske stranke prebacuje na rashodnu stranu budžeta, na rashodnu stranu budžeta, gde se od svakog kredita, od svakog kredita 0,15% odlazi za finansiranje političkih aktivnosti i niko u ovoj državi ne pita a zašto vi to koristite? A zašto uzimate kredite da bi 0,15% otišlo političkim strankama?
Da li vi mene možete da čujete kao neko koje vas
godine,
pozvoli? Ja vam kažem da je 10 puta postavljeno tako pitanje. Nisu odgovorili kao ni vi.
2012. godine zakonom o budžetskom sistemu ne uzima se 0,15% od rashodne strane i kredita kako je predvidela demokratska stranka, već od prihodne strane, odnosno od poreskih prihoda. Sada ovim predlogom zakona se usklađuje zakon o budžetskom sistemu sa zakonom o finansiranju političkih aktivnosti.
To nije
plus, tako. Plus što se taj procenat u odnosu na ono što je gospođa Čomić i demokratska stranka želela da zadrži predlogom zakona, da to ostane 0,15%, Srpska napredna stranka, ne želeći da bude brža na pisarnici Skupštine, već kvalitetnija po građane Republike Srbije, predlažemo onako kako smo i obećali do kraja prethodne nedelje i usvajamo takav zakon na 0,105% od poreskih prihoda. Na taj način 3,5 miliona evra ostaje u budžetu Republike Srbije, a manje za političke aktivnosti. Videli smo i neke amandmane.
I obećali ste škole, bolnice, mostove,
neka vlada Republike Srbije, neka vlada Republike Srbije neka odredi gde će upotrebiti taj novac, ali ono što ide iz budžeta i građanima, mislim da je mnogo kvalitetnije i bolje nego da ide na bilborde ili na ne znam ti šta.
Nemanja,
odluka
si,
svake političke dobro. Stranke, molim vas, je mogućnost.
Taj novac i nije mogu ide na bilborde, to je novac za redovne aktivnosti.
Je mogućnost da odabere i da izabere. A videli smo da nekretnine, kao što SPS-u nisu nekretnine gurale u koaliciju sa demokratskom strankom ili u koaliciju sa SNS-om sada, nisu nekretnine opredeljivale rezultate izbora nego politika, kao što ni Srpska napredna stranka od 2008. godine od osnivanja do 2012. godine nije imala ni jedan jedini budžetski dinar, pa smo napravili stranku koja je najveća na političkoj sceni Srbije, da, zbog toga to mislim zakonite. Da se političke stranke prave na ideji, na energiji, na poverenju, na politici koju ćeš delegirati pred ljudima.
Vi ste kao to što mislim, sve besplatno i bili na televizijama mislim, i
pa do 2012. godine, Dijana, nismo bili na televiziji zato što je za televizija i mediji su za Srpsku naprednu stranku tada opozicijano bili totalno, zatvoreni.
Da li ste Nemanja za ili protiv ovoga kako izgleda sadašnji usvojeni nov zakon?
Ajde ovako,
ako
znači,
može u minuti, prvi mišljako liko.
Znači, ajde, nesporno da je dobro što su smanjena budžetska davanja, pošto su, kao što sam rekao, bila određena previsoko po ovom dubokom uverenju i sudeći po zvaničnim izveštajima stranaka još iz 2010. i 11. pa do danas. To je jedna dobra stvar. Ali, mislim da nam sada predstoji priča o nečemu što je još bitnije u vezi sa ovim zakonom, jer on ima mnoge druge probleme koje nije rešio, a kojima bi trebalo konačno posvetiti pažnju kad se već digla ovolika buka medijska i kad je dospjela ta tema u žižu. Dakle, treba nam da se sedne za neki sto i predstavnici političkih stranaka i relevantnih državnih organa i da vidimo kako da rešimo goruće probleme kao što su predstavljanje javnih funkcionera u doba izbornih kampanja. Predlažemo da se to učini po modelu iz Makedonije ili Crne Gore, gde su uvedene stroge restrikcije. Druga stvar, pitanje kredita i dugova iz izborne kampanje, koje mora da se reši na neki način da po podnošenju finansijskog izveštaja o izbornoj kampanji čitava finansijska konstrukcija bude zatvorena. Dalje, imamo pitanje nerešeno oko ukupnih rashoda izborne kampanje, koje i po preporukama Saveta Evrope, a i pogotovo u našim okolnostima ovakvim kakvi imamo sada, bi trebalo da bude ograničeno i plus kombinovano sa davanjem nekih drugih benefita učesnicima u kampanji koji bi smanjili njihove rashode, poput recimo više termina na javnim se. I naravno, znači sve to znači da treba da uložimo trud da se otvore sve teme koje su važne.
Koliko
za ovu
godina
materiju
postavljate to pitanje, ali sad zaista najkraće? I recimo, ne treba zaboraviti, u okviru strategije za borbu protiv korupcije bila je organizovana tačno pre godinu dana i radna grupa koja je radila na ovim izmenama, međutim tu je sad došlo do nekog zastoja, u redu je, nećemo sad o tome. Koliko godina ove primedbe i niko da ih uvaži? To pitanje.
Kako koju? Neki od 2004. neki od 2011. neki od 2012. Znači, neke stvari jednostavno dolaze svojim tokom, ali nažalost ima stvari o kojima evo već 10 godina bez uspeha ukazujemo.
Mislim da je to vrlo zanimljiv odgovor i za sam kraj, rekla sam na početku, mola bi za komentar političke scene, kako vidite Srbiju u ovom trenutku. Sve češće čujem komentare, prilično mi šizofreno deluju iz dana u dan neke vesti. Počelo je, čini mi se, nekako sa dronom, onda priča o destabilizaciji, onda izjave ministra Vulina oko dolaska Vojislava Šešelja.
Da ne postoje neke čudne kretenja na političkoj sceni Srbije, postoje, i tu prvenstveno mislim na koalicijni sporazum i koaliciju između Bojana Pajtića i Vojislava Šešelja, koja je dobila svoju materializaciju pre nedelju dana glasanjem poslanika Srpske radikalne stranke za rekonstrukciju. Pa znate šta, retko šta se tu dešava, ona koja je došao ustao jedno jutro i shvatio da je Bojan Pajtić, ne znam, čudo za Vojvodinu, što mislim da u negativnom smislu, to pokazuju svi pokazatelji, u ostalom neko ko sa 6% sa 6% podrške građana koji žive u Vojvodini zadržava svu kompletnu i tako grčevito prebrojavanjem poslanika, pravljenjem koalicija sa Srpskom radikalnom strankom.
Ma nema koalicija sa Srpskom radikalnom.
Koje napraviti strukturu tih 63 poslanika pokrajinska koja su
ozeli
zbog toga
ili ne, da li su neki prenavljivali
i zbog toga.
Za tu pokrajinsku rekonstrukciju je zgodnije tumačiti da recimo SVM koji učestvuje u pokrajinskoj vladi i ima predsednika Skupštine nije glasao za svoje članove rekonstruisane vladi. To je sa tačke gledišta koalicija mnogo zanimljivije. Ali ja znam da to vas ne zanima zato što to nije tema. To da li će koji poslanik glasati za bilo šta u Skupštini nije koalicija, i to i vi i ja znamo. Ali je to vaša strategija komunikacije sa ljudima
kada
i široko vam
neko,
polje.
Kada neko da kvorum za počinjenje rada same sednice Skupštine, kada neko da kvorum, kada neko glasa za to, šta je to drugo nego koalicija.
To je glasanje,
znači, ne može
da je pravo poslanika.
Šta, pobrkao je...
Isti koristili to pravo.
Kažete, smo mi jedno stabilno, normalno društvo, da ne pridodajem recimo i štrajka advokata koji traje koliko traje. Uz sve ono što sam vas pitala...
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo pravde čini sve, ali i cela Vlada Republike Srbije, kako bi se štrajk advokata zaustavio, kako bi se iznašlo kompromisno i pravo rešenje. To smo videli kroz izmene zakona o javnom beležištu, izmene zakona o prometu nekretnina. To se vidi, i dobra volja Vlade Republike Srbije se vidi i kroz predloge Ministarstva financija. Koliko te dobre volje sa druge strane ima, nisam siguran. Žao mi je što se neke stvari rade i na nedemokratski način, pa kada se advokat kritikuje štrajk, dobije prekršajnu prijavu, odnosno disciplinski postupak ili
I
tako već nešto.
Razumela,
Srbija i Vlada Republike Srbije čine sve da od našeg društva naprave pristojno, normalno društvo evropskih vrednosti, i ja se nadam u godinama koje su ispred nas da ćemo i postati ona sledeća zvezdica na Evropi.
to činite u zlom institucije, puškanje ljudi na ljude, to je malo nezgodno.
Hvala što ste bili moji današnji gosti za 30 sekundi vesti. Želim vam prijatan dan, ostanite uz prvi program radija.